Krievijai ir gan gudrība, gan iespējas pārvarēt krīzi, bet, ja nu tā būs nepieciešams, mēs esam gatavi palīdzēt mūsu iespēju robežās. Tā pavēstīs Ķīnas ārlietu ministrs Vang Jī. Viņš šādi izteicies Ķīnas laikrakstam China Daily. Politiķis paudz, ka Krievijai ir simtiem tūkstošu dolāru ārvalstu rezerves fondos, un līdz ar to Krievija ir itin tālu no sabrukšanas. Ministrs arī uzsvērs, ka Ķīna ir gatava ievērojamām investīcijām, lai uzbūvētu Ķīnas un Krievijas gāzes vadu, veiktu ostas padziļināšanu Krimā un attīstītu dzelzceļu tālajos austrumos. Jau mēneša sākumā īstenots sadarbības projekts ar Krieviju solījusi Indija, un jau ir no Krievijas iegādājusies vairāk nekā 12 atomreaktoru, kā arī sākus kopīgu helikopteru ražošanas projektu. Ķīna, Indija, Dienvidāfrika un Brazīlija arī atturējās ANO balsojumā par Krīmas aneksijas neatzīšanu. Taču pretēji tālajām valstīm no Krievijas distants pamazām sāk ieturēt tās tuvākās kaimiņienes – Baltkrievija un Kazahstāna. Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko nesen ieradās vizītē Kijevā, pēc kuras sekoja Ukrainas vadītāja vēstījuma, ka abas valstis labprāt attīstītu savu sadarbību arī Eiropas Savienības izveidotās austrumu partnerības kontekstā. Ukrainas amatpersonas uzskata, ka Lukašenko mērķi ir plaši, proti attiecību uzlabošana ar rietumiem, lai mazinātu savu atkarību no Krievijas. Savukārt arī Kazahstānas līderis Nursultāns Nazarbājevs nesen ieradās Kijevā, kur parakstīja līgumu militārajā sadarbībā. Bet kādam Kazahstānas pilsonim Jevgēņiem Donovenko, Astenas tiesa par karošanu austrumu Ukrainā, Krievijas atbalstīto teroristu rindās piespriedusi 5 gadus cietumā. Tiesa viņu atzina par vainīgu apsūdzībās par piedalīšanos ārvalstu militārijos konfliktos. Ārvalstu diplomāti liež, ka gan Baltkrievija, gan Kazahstāna baidās no Krievijas vēlmes pārskatīt savu ietekmi arī abu šo valstu virzienā. Tādēļ tās jau laikus cenšas meklēt tuvākas saiknes ar rietumiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.